менің өмірімде екі Мұхтар болды. Бірі әкемдей болған ұлы жазушы Мұхтар Әуезов, екіншісі үлкен ақын, айтулы тұлға менің інім Мұхтар Шаханов. Ал Шәмші Қалдаяқов ән падишасы. Ол бір қазаққа емес, бүкіл азаматқа ән салдырған аса талант иесі. Шыңғыс Айтматов.
Сол бір кез есімде жаға.
Аңсадым жүзіңді